тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Қайырлы таң, қымбатты тыңдарман, бүгін маусымның 2-сі, бейсенбі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын бастайды.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор Саидова Амқожа. Алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Қаражан бас мұнайшылары Ақтауда наразылық ұйымдастыратындықтарын айтады. Қазақстан коммунистері қозғалысы ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастау қажет екенін айтып, үндеу жариялады. Алматыда ресейлік дипломаттың 4 жасар қызды қағып кеткеніне бір ай болды. Алайда осы күнге дейін зардап шеккен қыздың адвокаты тергеу материалдарымен танысалмай отыр. Ал уақыт бедер айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда жұмыссыздық мәселесін көтереміз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыздар. Сонымен заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен қамалғанына қаржан бастағы мұнайшылар кәсіподағының жетекшісі Наталья Соколова қамаудан маусымның бірінде шығуы тиіс еді, бірақ жақындары оның жоғарыда босатылатынына сенбей отыр. Бұл туралы толырақ тілшіміз Сәния Төйкен хабарлайды.
Қаржан бастағы мұнайшылардың наразылығына тоқтала кететін болсақ, бұлардың ендігі наразылығы мамырдың 16-сында бастау алған белгілі. Содан бері мұнайшылардың талабының тоқтатудың орнына қайта жағдай одан сайын шиеленісіп, күрделеніп бара жатқанға ұқсайды. Өйткені жұмысшылардың өз талаптарының орындалуын талап етуден танбай отырса, ал билік оларға көңіл аударудың орнына алдыменен тарқаңдар, сендермен содан соң сөйлесеміз деген уәжді айтып отыр. Енді осының барлығынан әбден қажыдық деген қаражан бастықтар таңертеңгі 9-да Ақтау әкімиетінің алдына жиналмақшы. Олар енді биліктің рұқсатын күтпейтіндіктерін айтады. Осылай деп хабарлаған қаражанбас мұнайшылары белсендісінің бірі Қуаныш Сейсенбаевты тыңдап көрелік.
Бізге көңіл бөлмесеңдер, бүгін қағазымызды жазып тапсырып отырмыз. Осы жерде аштықпенен митингіні бастаймыз. Рұқсат бересің ба, бермейсің ба, мен қағаз. Бүйте берсеңдер, біз барлық нәрсеге барамыз деп ескерту айтып кеттік. Сол ескертуден бізге жетеді. Біз заң бойынша 10 күнді күтпейміз.
Сәния, ресми орындардан бір пікір алу мүмкіндігі болды ма?
Біздерге өкінішке орай қаражан бас компаниясының басшылығымен сөйлесе алған жоқпыз. Ал енді оның баспасөз орталығы бізге белгісіз себептермен өздерінің жауабын осы қаражан бас мұнайдың жартылай акциясының қожайыны болып саналатын Қазмұнайгаздың барлау өндіру компаниясы арқылы жөнелтеді. Сол себепті де бұлардан тікелей байланысқа шығып қандай да бір компанияның ұстанымын білудің бізге реті түскен жоқ. Бірақ та осы азаттыққа хабарымызды жолдап отырғанда тағы да хабарласқан қаражан бас мұнайшылары жағдайдың шынымен күрделенгенін былай деп жеткізді. Әлгі ашық жариялап жатқан жұмысшылардың екеуінің денсаулығы ендігі сыр беріп, олар ауруханаға жедел түрде жеткізілген екен. Ал тағы бір жұмысшы, яғни осы мекемедегі колоннаның басшысы Сәбит Кенжебаевтың компания кеңсесіндегі болған жиналыстың үстінде көз жұмғанын естіп отырмыз. Оған компания басшылығы тарапынан жасалған қысымшылықтан көз жұмды дегенді айтады мұнайшылардың өздері. Осы туралы хабарлаған жаңағы мұнайшылар белсендісі Қуаныш Сейсенбаевты тағы бір рет тыңдап көрелік.
Қатындағы тұмалдастарын жұмыстан шығады, анау мұнау солар жұмысқа шығар деген. Сонда бұны бойымыз айтты дейді, мені шығар деген өткенше, мен қалықтың білгеміз.
Осыдан бір апта бұрын мұнайшылардың арасына әріткі салып, заңсыз митинг ұйымдастырды деген айыппен абақтыға қамалған Наталья Соколованың қамалдан шығатын күні болатын. Алайда оның жұбайы Василий Чепурнойдың айтуынша, оны шығарудың орнына керісінше оны арғырай арнайы қабылдауда қалдыруға тұрысып, одан жауап алынғанын айтып отыр. Оған Қытай жағы, яғни қаражан бастың қожайындарының бірі болып саналатын Қытай тарапынан қойылып отырған шағымға байланысты компанияның ұжымның алдын арасында әлеуметтік іріткі салды деген айып тағып, қылмыстық кодексінің 163-ші бабы бойынша оған қылмыстық іс қозғалу үшін бүгін күні кешке дейін тергеуде болғанын айтады. Осы мәселені Азаттық тілшісіне арнайы баяндаған Наталья Соколованың жұбайы Василий Чепурнойды тыңдап көрелік.
Пока еще не закрыли, но ее пытаются сделать так, что вот уголовное дело ставить спецприемники или изоляторы временного содержания, то на усмотрение их.
Енді осы мәселеге байланысты Маңғыстау облыстық ішкі істер департаменті қандай пікір айтатыны және Наталья Соколоваға олардың тағып отырған айыптары дәлел тапты ма жоқ па деген сауалдарымызға біз өкінішке орай жауап ала алған жоқпыз. Біз бірнеше мәрте Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментіне телефон соққанымызбенен тиісті адамдар орнында болмады ма белгісіз себеппен телефон трубкасын ешкім көтерген жоқ. Біздер бұл қаражанбас мұнайдағы және жалпы батыс өлкесіндегі мұнайшылар наразылығын алдағы уақытта да назарымыздан қалдырмай отыратындығымызды айтамыз.
Сәния Рахмет сонымен қаражанбас мұнайшылары Ақтауда наразылық ұйымдастыратындарын айтып отыр. Бағдарламамызды біз басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы.